Σεβασμιότατε, με αρρωγώ τις ευχές και την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων κυρίου Χρυσοστόμου, συμμετέχω στην αξιολογότατη αυτή πρωτοβουλία της Μητροπόλειός σας. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική τιμή που μου κάνετε με την ανάθεση εισηγήσεως στην ημερίδα για τον εγκεφαλικό θάνατο. Έδωσα στην εισήγησή μου τον τίτλο αυτό για να καταστήσω σαφές το γεγονός ότι η καινοφανής αυτή θεωρία και πρακτική του εγκεφαλικού θανάτου προσβάλλει τον άνθρωπο ως κατοικώνα Θεού πλάσμα. Στη συνέχεια θα εξεταστεί ο ορισμός και τα χαρακτηριστικά της θεολογίας του ανθρωπίνου προσώπου. Θα γίνει προσέγγιση κατά δύναμη και πάντα δια της χάριτος του Θεού σε έννοιες όπως η καρδιά, η ψυχή, ο νους, η διάνοια, η λογική, ο εγκέφαλος, στη σχέση μεταξύ των και θα παρουσιαστούν παράλληλα μερικές από τις θέσεις των υποστηρικτών του εγκεφαλικού θανάτου για να οδηγηθούμε ασφαλώς σε συμπεράσματα περί του αβασίμου των περισσότερων επιχειρημάτων που διαθέτουν. Τι είναι το πρόσωπο? Αν και δεν είναι καθόλου απλό να ορίσει κανείς το πρόσωπο, καθώς αυτό αφορά σε αποκάλυψη που κάνει ο Θεός στον χώρο της καρδιάς κάθε ανθρώπου, μπορούμε σε γενικές γραμμές και με οδηγό την απλανή διδασκαλία για τον αγιοπνευματικά έμπειρον πατέρων της Εκκλησίας να πούμε πως πρόσωπο σημαίνει υπόσταση και επειδή η υπόσταση ταυτίζεται με το πρόσωπο, γι' αυτό ο όρος αποδίδεται και στον άνθρωπο. Ο μακαριστός γέρον Σοφρόνιος σχετικά με το πρόσωπο αναλύει εισαγωγικά: «Στο ανθρώπινο όν ομοίως η υπόσταση είναι το πιο ουσιαστικό θεμελιώδη στοιχείο. Πρόσωπο είναι ο κρυπτός της καρδίας άνθρωπος εν το αφθάρτο» Α. Πέτρου Γ4. «Είναι ο πιο πολύτιμος πυρήνας όλης της ανθρωπίνης υπάρξεως που φανερώνεται στην ικανότητα του ανθρώπου για αυτογνωσία και αυτοδιάθεση, στο ότι κατέχει δημιουργική ενέργεια, στην δυνατότητα γνώσεως όχι μόνο του ορατού κόσμου, αλλά και του Θεού ακόμη. Πράγματι, ο άνθρωπος μπορεί να χαρακτηριστεί πρόσωπο όταν γίνει πραγματικός άνθρωπος, όταν δηλαδή ενωθεί με τον Θεό δια της θεώσεως και στην κατάσταση της θεώσεως, όπως εξηγεί εύστοχα ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ερώθιος. Και συνεχίζει: «Συνεπώς, ο κάθε άνθρωπος που βιολογικά μόνο ζει χωρίς πνευματική ζωή και αγώνα για τη σωτηρία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί πρόσωπο, αλλά δυνάμει πρόσωπο. Ο άνθρωπος ως δημιούργημα του Θεού και ως αναδημιουργημένος από την Εκκλησία με το Άγιο Βάπτισμα είναι δυνάμει πρόσωπο που στο καθομοίωσιν γίνεται ενεργεία πρόσωπο». Κρίνεται σκόπιμο στο σημείο αυτό να διευκρινιστεί το πόσο ο άνθρωπος, ο δυνάμει πρόσωπο άνθρωπος, μεταβαίνει στην κατάσταση του καθομοίωσιν ανθρώπου και ενεργεία προσώπου. Ο άνθρωπος διαθέτει νου, φαντασία, δόξα, διάνοια και αίσθηση. Η φαντασία, η δόξα και η διάνοια έχουν την αρχή τους στην αίσθηση. Όμως η αίσθηση είναι η άλογη δύναμη της ψυχής. Είναι αδύνατο να γνωρίσει κανείς τον Θεό και να φτάσει στη θέωση με τις άλλες δυνάμεις της ψυχής και του σώματος. Αυτό επιτυγχάνεται μόνο δια του νου, αφού αυτός είναι το μόνο όργανο με το οποίο μπορεί ο άνθρωπος να γνωρίσει τον Θεό. Ο νους με την ασκητική μέθοδο αποσπάται από τη λογική, τον περιβάλλοντα κόσμο και τα πάθη, εισέρχεται μέσα στην καρδιά, ενώνεται εν χάριτη με την καρδιά και στη συνέχεια ανοιξούνται στη θεωρία. Αυτό έχει ως συνέπεια τη θεωρία του ανθρώπου, τη θέωση όλου του είναι του και φυσικά με αυτόν τον τρόπο γίνεται πρόσωπο. Χρήσιμο είναι να διευκρινιστεί πως η αποκάλυψη του προσώπου από τον Θεό γίνεται στον χώρο της καρδιάς, δηλαδή στον πυρήνα της υπάρξης του ανθρώπου. Εκεί ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι γίνεται μια αλλαγή και από προσωπείο γίνεται πρόσωπο. Το πρόσωπο συνδέεται στενά με το άκτιστο φως και την αγάπη. Όταν ο άνθρωπος ανακαλύψει την καρδιά του με τη χάρη του Θεού, τότε γίνεται αληθινά και πραγματικά πρόσωπο. Σημειώνει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου: «Το ότι γίνεται ο άνθρωπος πρόσωπο είναι το ευλογημένο αποτέλεσμα του ησυχασμού, δηλαδή της αποταγής του κόσμου, της επακοής σε θεούμενο πνευματικό, της άσκησης, της νύψης, της αδιάλειπτης προσευχής, της φύλαξης της καρδιάς από τις εικόνες της λογικής». Κλείνω τα εισαγωγικά. Η καρδιά για την οποία έγινε λόγος παραπάνω είναι η πνευματική καρδιά, η οποία όμως, όπως μας φανερώνουν οι πατέρες Εκκλησίας, βρίσκεται μέσα στη σαρκική καρδιά σαν σε όργανο. Διδασκόμαστε συγκεκριμένα πως ο νους, επιστρέφοντας από την περιπλάνησή του στα βιωτικά πράγματα, βρίσκει το σαρκικό όργανο της καρδιάς και μετά εισέρχεται στην πνευματική, την βαθία καρδία. Γι' αυτό η πατηρική εμπειρία αποκαλεί την φυσική καρδιά πρώτο σαρκικό όργανο λογιστικό. Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα πως ο άνθρωπος είναι δημιουργημένος κατ' εικόνα Θεού και αποτελεί δυνάμη πρόσωπο. Γίνεται εν συνεχεία ενεργεία πρόσωπο όταν με τη χάρη του Θεού και δια των σταδίων της κάθαρσης της καρδιάς, του φωτισμού του νου και της θέας του Θεού πορευθεί στο καθομοίωση. Ίσως μερικοί θεωρούν σχολαστική την ερώτηση πώς εισέρχεται η Θεία Χάρη στο σώμα του ανθρώπου. Δεν είναι όμως. Τουναντίον, η σχετική διευκρίνηση αποτελεί βασική ερμηνεία των πατέρων της Εκκλησίας μας, ειδικά των νηπτικών πατέρων. Η άκτιστη Θεία Χάρη του Θεού διαπορθμεύεται δια του νου σε ολόκληρο το σώμα. Γι' αυτό όταν λέμε θέος του ανθρώπου, εννοούμε θέωση ψυχής και σώματος. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα Θεού. Αυτό το κατ' εικόνα Θεού δεν αναφέρεται στο σώμα, αλλά κυρίως και πρωτίστως στην ψυχή. Και όπως ο Θεός είναι τριαδικός, έχει δηλαδή νου, λόγο και πνεύμα, με κεφαλαία, έτσι και η ψυχή του ανθρώπου έχει τρεις δυνάμεις, νου, λόγο και πνεύμα. Για το ίδιο θέμα, ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, κυρίως Ιερόθεος, εμπνεόμενος από επιλεκτικές ακαδημαϊκές παραδόσεις του μακαριστού πατρός Ιωάννου Ρωμανίδη, υπογραμμίζει τα εξής λία καταλοπιστικά. Οι θεούμενοι Άγιοι γνώρισαν από την εμπειρία τους ότι η ψυχή είναι λογική και νοερά. Οι Άγιοι δηλαδή αισθάνονταν μια ενέργεια που συνδεόταν με τη χάρη του Θεού μέσα στην καρδιά και την αποκάλεσαν νου, που μπορούσε ύστερα από άσκηση εν χάρητη να είναι διαφορετική από τη λογική, την οποία αποκάλεσαν λόγο. Επειδή ο νους ενεργεί στην καρδιά, τη λεγόμενη πνευματική καρδιά, γι' αυτό εναλλάσσονται συχνά οι όροι νους και καρδία. Άλλοτε γίνεται διάκριση του νου και της λογικής και άλλοτε μεταξύ καρδιάς και λογικής. Πριν προχωρήσουμε όμως, είναι ανάγκη να τονιστεί πως και η λογική μετέχει της προσπαθίας του ανθρώπου για θέωση, αλλά δεν μπορεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο, αφού όπως την χαρακτήριζε ο μακαριστός πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης, αυτή είναι αδέσποτη και έτσι ο καθένας φαντάζεται ό,τι θέλει σχετικά με τη γνώση του Θεού. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν λίγες από τις πολλές θέσεις των υποστηρικτών της θεωρίας του εγκεφαλικού θανάτου, δυστυχώς ακόμη και των πλέον επισήμων εκκλησιαστικών χειλαίων, και θα καταβληθεί προσπάθεια μέσα από την ανέρεσή τους να προβληθεί η θεόσδοτη αλήθεια έτσι όπως τη μεταφέρει η πατερική σοφία και εμπειρία. Πρώτη θέση, εισαγωγικά. Θα μπορούσε και ο εγκέφαλος να νοηθεί ως έδρα του νου. Η εγκεφαλική λειτουργία στηρίζει κατά βάση την ψυχοσωματικότητα του ανθρώπου. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Η παραπάνω τοποθέτηση προσκρούει στη σαφή πατερική διδασκαλία περί νοός, καρδίας και νου. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής υπογραμμίζει πως η καρδιά είναι το μέρος όπου ευρίσκονται ψυχή, νους και λογισμοί. Παρουσιάζει δε αυτήν ως ηγεμονικό όργανο, του οποίου η καλή ή κακή κατάσταση έχει άμεσον επίδραση επί του νου και τον λογισμό της ψυχής. Οι δε αδελφοί Κάλιστος και Ιγνάτιος Ξανθόπουλοι επιμένουν πως ο καθαρός νους είναι συνδετικός κρίκος καρδίας και Θεού, διό και πρέπει πάντοτε να ευρίσκεται εν την καρδία, ώστε να εκδιώκει πάνω ό,τι μολύνει αυτήν και την ψυχήν. Στην περίπτωση δε που κάποιος μπορεί να έχει ακόμη αντιρρήσεις, υποστηρίζοντας πως οι Άγιοι δεν γνώριζαν τα περί του εγκεφάλου, ας ακούσει τον Άγιο Θεοφάνη τον Έγκλειστο, που σαφέστατα διασαφηνίζει τα πράγματα, καλώντας μας, εισαγωγικά. «Ενδιαφερθείτε προς τούτο», λέγει, «ή να συγκεντρωθεί ο νους όχι στον εγκέφαλον, αλλά στην καρδίαν, δια να ευρίσκεται εκεί μέσα εργαζόμενος την ευχή μετά της καρδίας». Κλείνουν τα εισαγωγικά. Ίσως πάλι ο συγκεκριμένος υπέρμαχος του εγκεφαλικού θανάτου να συγχαίει τη φυσική από τη μη φυσική θέση του νοός. Για να κατανοήσει τα περί της έδρας του νοός θα παρατεθεί εδώ η τοποθέτηση του μακαριστού καθηγητού πατρός Ιωάννου Ρωμανίδη, ο οποίος έλεγε: «Η νοερά ενέργεια της ψυχής που προσεύχεται νοερός και αδιαλείπτος στην καρδία είναι ένα φυσιολογικό όργανο που όλοι έχουν και το οποίο χρειάζεται θεραπεία. Μόνο η νηπτική ή η ασκητική αγωγή των πατέρων οδηγεί στην θεραπεία αυτού του οργάνου, το οποίο στην παράδοση λέγεται νους και λειτουργεί σωστά όταν το πνεύμα του Θεού προσεύχεται μέσα εις αυτόν, εις τον χώρο της καρδίας, αδιαλείπτως και ανεξαρτήτως από την απασχόληση της λογικής εις των εγκέφαλων. Όταν όμως ο νους, συνεχίζει, δεν λειτουργεί σωστά, τότε βρίσκεται εις τον χώρο του εγκεφάλου, γεμάτος από τους λογισμούς της διανοίας. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Όταν λοιπόν ο νους βρίσκεται σε μη φυσιολογική θέση, δηλαδή στον εγκέφαλο, δεν μπορεί να προσευχηθεί, αφού είναι απορροφημένος από τον κόσμο, τη διάνοια, και έτσι δεν έχει πνευματική ζωή και διακρίνεται από απροσπάθεια θεώσεως. Ένας τέτοιος άνθρωπος καθίσταται συν το χρόνο άτομο με υπερέχουσα βιολογική ζωή και όχι πρόσωπο. Όσον αφορά στο ρόλο των εγκεφαλικών λειτουργιών στην υποστήριξη της ψυχοσωματικότητας του ανθρώπου, δηλαδή της ψυχής και του σώματός του, ο λόγος δίνεται στον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, που εμφαντικά τονίζει πως εκείνο που πρωτεύει στον άνθρωπο είναι το νοερό, ενώ η κοινωνία και η συγγένεια προς το άλογο είναι επιγέννημα. Η ψυχή του ανθρώπου σε καμιά περίπτωση δεν υποστηρίζεται από την καλή ή μη κατάσταση του εγκεφάλου. Αντίθετα, μπορεί κανείς να πει πως αποτελεί και ύβρι κατά του Θεού η εξάρτηση της ψυχής και των ψυχικών δυνάμεων και ενεργειών εκ του εγκεφάλου. Η θέση αυτή, βέβαια, του υποστηρικτού του εγκεφαλικού θανάτου που αναφέραμε παραπάνω, βοηθάει στην δίθεν τεκμηρίωση της ήδη εκπεφρασμένης θέσεως των αρμοδίων της Εκκλησίας της Ελλάδος για τον εγκεφαλικό θάνατο επιστημόνων και θεολόγων, ότι εισαγωγικά είναι η 13η παράγραφος από αυτή που ακούσατε πριν, 12η, την ανέφερε ο κύριος Αβραμίδης. Τώρα σας αναφέρω την 13η, που λέει ότι αυτό που στην ουσία επιτυχάνει η τεχνητή υποστήριξη της αναπνοής είναι ότι προσωρινώς αναχαιτίζει την διαδικασία αποσυνθέσεως του σώματος, όχι όμως και την αναχώρηση της ψυχής. Δηλαδή η ψυχή μπορεί να έχει αναχωρήσει, άρα ο άνθρωπος είναι νεκρός. Ώστε όταν ο ασθενής χαρακτηρίζεται εγκεφαλικά νεκρός και διατηρείται στη ζωή με μηχανικό τρόπο, έχει πιθανότητα να χωρίσει η ψυχή του, αφού όπως ισχυρίζονται, οι εγκεφαλικές λειτουργίες δεν στηρίζουν πλέον την ψυχοσωματικότητά του. Συνεπώς, ο ασθενής είναι νεκρός και προφανώς μπορούμε να πάρουμε τα οργανά του. Ίσως σκεφτεί κανείς ότι η ταύτιση του εγκεφαλικού θανάτου με την παύση της στήριξης του όλου ψυχοσωματικού ανθρώπου είναι μεμονωμένη και ακραία. Αντίθετα όμως, υποστηρίζεται και από θεολόγους καθηγητές. Υποστηρίζουν αυτοί, κύριος είδε πώς καταλήγουν σε αυτά τα συμπεράσματα, πως ο εγκεφαλικός θάνατος, εισαγωγικά, σημαίνει παύση της ψυχικής ενέργειας και ότι για την εκκλησιαστική ανθρωπολογία ταυτίζεται με την παύση της ενεργοποιήσεώς της. Δεύτερη θέση των υποστηρικτών ανοίγουν εισαγωγικά. Το σώμα πάβει να υπάρχει ως σώμα από την στιγμή που πάβει να στηρίζει το πρόσωπο. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Ο παραπάνω ισχυρισμός φανερώνει μεγάλη σύγχυση όσον αφορά στη θεολογία του προσώπου. Και αυτό γιατί, όπως τονίστηκε νωρίτερα, ο άνθρωπος ως δυνάμει πρόσωπο δεν χρειάζεται τη συνδρομή του σώματος για να πορευθεί στο καθομοίωση. Το σώμα βεβαίως συμμετέχει στην εμπειρία της θεώσεως, αλλά δεν στηρίζει σε καμία περίπτωση το πρόσωπο. Άλλωστε, το σώμα δεν έχει τη δυνατότητα να μας οδηγήσει στη γνώση του Θεού. Εκτός και αν εξαρτήσουμε από αυτό, κυρίως από τον εγκέφαλο, την ψυχή, το νου, το λόγο, την αίσθηση, την καρδία και όποιο άλλο πνευματικό μέγεθος μας διακρίνει ως δυνάμη πρόσωπα. Ίσως η παραπάνω φράση να υποκρύπτει και τη διάθεση να τοποθετηθεί ο εγκέφαλος υπεράνω της καρδίας στον αγώνα του προσώπου να γίνει με τη χάρη του Θεού ενεργία πρόσωπο. Σε αυτήν την κατεύθυνση κινείται και ο κατά τα άλλα κορυφαίος βιοειθικολόγος Τρίνσταμ Έγκελχαρτ, που λανθασμένα τοποθετεί το πρόσωπο εκεί που είναι και ο εγκέφαλος. Ο κύριος Έγκελχαρτ αποτελεί, λόγω των τοποθετήσεων του, σημαία για τους υποστηρικτές του εγκεφαλικού θανάτου. Ατυχώς όμως, ο κορυφαίος αυτός βιοειθικολόγος υποτίμησε τη γνήσια και μόνη αλήθεια, ότι δηλαδή η εσωτερική πνευματική ζωή του ανθρωπίνου προσώπου, ζωή συνειδητή και χαρισματική, μπορεί να είναι ανεξάρτητη από τον εγκέφαλο και τις λειτουργίες του. Φαίνεται πως ευστοχεί όμως ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ερώθεος όταν επισημαίνει ότι πολλοί θεολόγοι της εποχής μας επηρεάστηκαν από τις αντιλήψεις περί ανθρωπίνου προσώπου, της φιλοσοφίας και της ψυχολογίας που περιορίζουν το πρόσωπο στα χαρακτηριστικά της αυτογνωσίας, της λογικής και της συνείδησης. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί στο σημείο αυτό η αποθέωση της αξίας της διανοίας και της λογικής που όμως συνιστά πτώση του ανθρώπου και οδηγεί ενίοτε σε ακρότητες όπως ο ορθολογισμός. Ταυτίζεται από πολλούς ο λόγος ως δύναμη της ψυχής με τη λογική και τον εγκέφαλο. Όμως η αλήθεια είναι διαφορετική. Ποια είναι? Είναι, όπως εξηγεί ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, ότι ο λόγος στον άνθρωπο είναι ενδιάθετος και προφορικός. Λέγεται εσωτερικά, αλλά εκφράζεται και εξωτερικά. Μετά την πτώση, συνετελέστη η νέκρωση και ο θάνατος της ψυχής, που είχε σαν συνέπεια την αδυναμία να λειτουργήσει φυσικά όλος ο εσωτερικός κόσμος της ψυχής. Ο νους του ανθρώπου σκοτίστηκε, καλύφθηκε από τα πάθη και κυριεύθηκε από αδιαπέραστο σκοτάδι. Ο λόγος, μη έχοντας να εκφράσει τις εμπειρίες του νου, ταυτίστηκε με την διάνοια. Έτσι, το λογικό υψώθηκε πιο πάνω από το νου και κυριαρχεί στο μεταπτωτικό άνθρωπο. Κλείνοντας εισαγωγικά. Συνεπώς, η υπερίσχυση του λογικού επί του νοερού συνιστά σκοτασμό του νου, ασθένεια και παραφύση κατάσταση του νοερού και πνευματικού στοιχείου στον άνθρωπο. Μία τρίτη θέση, εισαγωγικά, αφορά τον χωρία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά σχετικά με το ρόλο της καρδίας. Γράφουν λοιπόν, εισαγωγικά, τα χωρία του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά περί καρδίας δεν αποδεικνύουν κάποιο οντολογικό υπόβαθρο στην ιδιάζουσα σχέση του οργάνου της καρδιάς με την ψυχή. Ούτε έχουμε κάποιες αγιογραφικές ενδείξεις επ' αυτού, οι δε πατερικές αναφορές είναι εξειδικευμένες και ελάχιστες. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Σαφή απάντηση, καταπέλτη, δίνει ο καταπνεύμα και κόσμος ο φως μακαριστός πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης, που εύστοχα διακρίνει τη σχέση καρδίας, νου και ψυχής. Ο νους, περιγράφει, είναι ενέργεια της ψυχής, που δεν ταυτίζεται με τη διάνοια, αλλά είναι μέσα στην καρδιά. Στην καρδιά είναι ο φυσιολογικός χώρος του νου. Δεν είναι ο μυς της καρδιάς που προσεύχεται, αλλά προσεύχεται η νοερά ενέργεια μέσα στον μυ. Αλλά και ο λογιότατος και πολυγραφότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου κύριος Ιερόθεος προσθέτει ότι η όλη ασκητική της Ορθοδόξου Εκκλησίας βασίζεται στο να χωριστεί ο νους από τη λογική και να περιοριστεί μέσα στο σώμα, κυρίως στο χώρο της καρδιάς. Όσον αφορά στη σχέση καρδίας φυσικής και πνευματικής, ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου μας δίνει την πραγματική εικόνα εμπλουτισμένη από πλούσιες πατερικές και αγιογραφικές αναφορές των Αγίων Γρηγορίου Παλαμά, Μακαρίου του Αιγυπτίου, Μαξίμου Ομολογητού, Νικοδήμου Αγιορείτου, Μεγάλου Βασιλείου, Οσίου Θαλασσίου, Διαδόχου Φωτικής και πολλών χωρίων της Αγίας Γραφής, τα οποία παραλείπω για χάνη συντομίας. Γράφει και πως η καρδιά του ανθρώπου είναι το ηγεμονικό όργανο, ο θρόνος της Χάριτος. Εκεί βρίσκεται ο νους και όλοι οι λογισμοί της ψυχής. Η πνευματική καρδιά βρίσκεται μέσα στη σαρκική καρδιά σαν σε όργανο. Όταν ο νους επιστρέφει από τη διάχυσή του, τότε βρίσκει πρώτα τη φυσική καρδία και στη συνέχεια εισέρχεται στην πνευματική. Αλλά και οι σχετικές με τη σχέση ψυχής και φυσικής καρδίας πατερικές και αγιογραφικές αναφορές είναι αρκετές και αποδεικνύουν πως η ψυχή χρησιμοποιεί ως όργανο την καρδιά για να διευθύνει το σώμα. Τονίστηκε άλλωστε παραπάνω ότι ο νους είναι ενέργεια της ψυχής, ότι η καρδιά είναι ο φυσιολογικός χώρος του νου και ακόμη ότι προσεύχεται η νοερά ενέργεια της ψυχής μέσα στο μυ της καρδιάς, στη βαθία καρδία. Δεν αποδεικνύεται οντολογικό υπόβαθρο της σχέσεως ψυχής και σαρκικής καρδίας? Και αν ακόμη δεν πίστηκαν κάποιοι, ας δουν με προσοχή την διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Ότι δηλαδή μέρος της ψυχής των καθαρότατων είναι ο νους, του οποίου η μεν ουσία βρίσκεται στην σαρκική καρδιά, χωρίς να περικλείεται από αυτήν σαν σε αγκείο, ούτε πολύ περισσότερο να ταυτίζεται με αυτήν, αλλά απλώς την χρησιμοποιεί ως όργανο και όχημα. Η ενέργειά του όμως στον πεπτοκότα άνθρωπο βρίσκεται στον εγκέφαλο. Στον καταφύσιν άνθρωπο πρέπει να επανέλθει η ενέργεια του νου στην ουσία της, στην καρδιά, ώστε να πάψει η διάχυση και να ενοποιηθεί ο άνθρωπος για να μπορέσει να ενωθεί με τον Θεό. Γίνοντας την εισήγησή μου αυτή, σεβασμιότατε, κρίνεται σκόπιμη μια αναφορά σε ένα πρόβλημα που ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς θίγει και έχει μερικό σχέση με τα προηγούμενα, αλλά επειδή είναι εορταζόμενος Άγιος σήμερα, θα ήθελα τιμή σε ένα και να το αναφέρω και να σας δώσω και δύο σύντομα παραδείγματα. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, «Εκείνος που έχει συλλέξει το φρόνημά του από την κοσμική σοφία και αν ακόμα γίνει μέτοχος κάποιας αλήθειας, παρέχει τις επιβεβαιώσεις με λόγο μόνο, που σύμφωνα με το λόγιο αντιμάχεται άλλο λόγο. Γι' αυτό κατέστη κριτής αβέβαιης σοφίας, μη συμφωνώντας πολλές φορές ούτε με τον εαυτό του. Ή καλύτερα υπερηφανευόμενος και αγωνιζόμενος, εάν είναι δυνατόν, λέγοντας τα αντίθετα, να πείθει και άλλους για το ίδιο πράγμα». Δύο απλά παραδείγματα. Συγκεκριμένος ανώτατος κληρικός θεολόγος γράφει σε βιβλίο του αναφορά σε άλλον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής της Θεσσαλονίκης σχετικά με το θέμα, ο οποίος καθηγητής λέει το εξής: «Ο εγκεφαλικός θάνατος σημαίνει παύση της ψυχικής ενέργειας. Για την εκκλησιαστική ανθρωπολογία ταυτίζεται με την παύση της ενεργοποίησεώς της». Σε άλλο βιβλίο, ή μάλλον σε άλλη δημοσίευσή του, σε άλλο περιοδικό, ο ίδιος καθηγητής αναιρεί τον εαυτό του λέγοντας: «Η ταύτιση του χωρισμού της ψυχής από το σώμα με τη μη αναστρέψιμη παύση της λειτουργίας του εγκεφάλου, δηλαδή η ταύτιση του θανάτου, όπως αυτός ορίζεται από την εκκλησιαστική ανθρωπολογία με τον εγκεφαλικό θάνατο, είναι αυθαίρετη». Δηλαδή ο καθηγητής αντιμάχεται τον ίδιο τον εαυτό του. Δεύτερο παράδειγμα, όπου το ένα μέλος εκκλησιαστικής επιτροπής αντιμάχεται το άλλο, στις δύο παρακάτω φράσεις. Ο ένας γράφει σε βιβλίο του: «Το πρώτο χρέος της εκκλησίας είναι να καταδείξει το πώς αυτή η ζωή βρίσκει την τέλεια έκφρασή της όταν κανείς γίνεται κλώμενος, σε εισαγωγικά, και εκχυνόμενος κατά το πρόσωπο του Κυρίου. Ο άλλος όμως τον φημώνει, καθώς διακηρύσει πως οποιαδήποτε δωρεά σωματικού ιστού ή οργάνου θα ήταν αθεολόγητο να θεωρηθεί ως αντιγραφική μίμηση της θυσίας του Χριστού». Σεβασμιότατε, σκοπός της εισηγήσεως ήταν να δειχθεί με τις περιφρές μου δυνάμεις και κυρίως με τη χάρη του Θεού ότι η καινοφανής θεωρία του εγκεφαλικού θανάτου προσβάλλει τον άνθρωπο, αναιρεί την ιερότητα του δυνάμει και ενεργεία προσώπου και δημιουργεί πολλά ανθρώπινα προβλήματα ηθικά, κοινωνικά, ιατρικά και θεολογικά. Ελπίζω και εύχομαι να επαναξεταστεί και αναθεωρηθεί το θέμα αυτό από τα αρμόδια εκκλησιαστικά όργανα και να αποτελέσει η ευλογημένη πρωτοβουλία σας αυτή την απαρχή ενός γόνιμου διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών, των θεολόγων τουλάχιστον, ενός διαλόγου που πολλάκις εξαγγέλθηκε αλλά ουδέποτε πραγματοποιήθηκε, τουλάχιστον με όρους διαφάνειας, ειλικρίνειας, αγάπης, αποδοχής και ελευθερίας της γνώμης. Θα ήθελα δε μια πολύ πολύ μικρή, συγχωρέστε με, να σας κλέψω ένα ακόμα, μισό λεπτό ακόμα. Ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος, σχετικά με αυτό το τελευταίο που σας είπα τώρα, ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος μας είχε πολλάκις βεβαιώσει ότι είχε δώσει εντολή στην αρμόδια Συνοδική Επιτροπή επί της Βοηθικής να δίνει γραπτές απαντήσεις σε όλες τις ενστάσεις οι οποίες θα έφταναν στα γραφεία τους. Η δική μου ένσταση τουλάχιστον έχει παραδοθεί στα χέρια τους από τις 28 Ιουνίου του 2002 και ακόμα δεν έχω πάρει απάντηση.